Poslušate Radio Robin, danes odkrivamo osebnost, ki bi ravno na današnji dan 12. februarja praznovala 250 let. Valentin Stanič. Bil je duhovnik, alpinist in humanist, rojen v Bodržu pri Kanalu, povsem predan domačemu goriškemu prostoru. Kdo pa je bil, torej Valentin Stanič? Na odkrivanje se Erika Koncut podajam skupaj z doktorjem Robertom Devetakom iz Inštituta za narodnostna vprašanja Univerze v Novi Gorici.
Lepo pozdravljeni. Ja, Valentin Stanič, ki je bil rojen 12. februarja leta 1774, je bil oseba številnih talentov, izredno vsestranska osebnost, deloval je na različnih področjih, ki jih lahko nekako porazdelimo na več obdobji, se pravi, to začetno je zaznamovano predvsem njegovim študijom in alpinizmom, potem njegovim praktičnim delom kot duhovnik v srednjem Posočju, se pravi na Banšicah in v Ročinju, kjer se je zelo zauzemal za praktično pomoč ljudem, šolstvu, kmetijstvu, imel je svojo tiskarno, potem pa še to zadnje obdobje po letu 1819, ko se preseli v Gorico, kjer nastopi kot izredno pomembna javna osebnost in delavec na področju širitve šolstva. Ne moremo mimo ustanovitve gluhonemnice leta 1840 in društva proti mučenju živali 1846.
Zanimivo je iz njegovega otroštva, torej starši so bili nepismeni, a prepoznajo pomen njegove izobrazbe.
Tako je, verjetno je Stanič že kot otrok izkazoval velik potencial in starši so to znali prepoznati in so ga najprej šolali doma, v Kanalu takrat ne bi bilo še osnovne šole, tako da so na to osnove, se pravi branje, pisanje, opravili kar doma s pomočjo enega od družinskih prijateljev. Tako da se je Stanič začel formalno šolati na način, kot poznamo recimo danes, šele pri 16 letih, ko ga je družina poslala najprej v Trbiš, predvsem z namenom, da se nauči nemškega jezika. Sledila je potem zelo hitro pot dalje v Celovec, kjer je dokončal osnovno šolo, pričel gimnazijo in potem še naprej v Salzburg.
In tukaj nastopi ta ljubezen do alpinizma, ne da?
Da, v Salzburgu, ki je v neposrednji bližini vzhodnih Alp, zelo primerno mesto za izvajanje pohodov oziroma kar usponov v gore, je Stanič prepoznal to ljubezen. Verjetno se je z pohodništvom oziroma z obiskom višjih hribov in pa tudi gor spoznal že doma, verjetno v okviru kakšnih roman ali recimo na Sveto Goro ali pa na Svete Višarje. Ampak v Salzburgu je pa res lahko vse to svoje delo, je lahko vse to svoje veselje do gor res v praksi izkazal najprej kot pomočnik pri različnih geodetskih delih, izmer višin. Je pa tudi tukaj v bistvu potrebno izpostaviti predvsem njegova spona na Vacman in pa na Visoki Gol, kjer je bil prvi pristopnik, se pravi prvi, ki je osvojil ta dva vrhova, ki sta višja več kot 2500 metrov. Pomembno pa je tudi njegov spon na Visoki Klek in tukaj lahko izpostavimo, da je bil Stanič pionir modernega alpinizma na Slovenskem.
Pomemben dosežek mu tudi pripisujemo izmero višine Triglava.
Tako je, ja. Do tega je prišlo že v nekoliko kasnejšem času, se pravi v Salzburgu je bival med 1792 in 1802. Kasneje pa leta 1808, ko je bil še duhovnik na Banšicah, se je odpravil tudi na Triglav in zmeril njegovo višino. Mislim na barometra.
Tukaj pa nastopi to obdobje, ko se je posvetil duhovništvu, torej omenili ste, bil je kaplan na Banšicah 6 let.
Leta 1802 se Stanič vrne, bomo rekli, v domače kraje Salzburga, je posvečen v duhovnika in prvo službo kaplana dobi na bližnjih Banšicah, na planoti, kjer je poselitev relativno redka, ni enega večjega centra, tudi sam pride v relativno slabe življenjske razmere, ampak se zelo hitro loti dela. Teh 6 let je zelo plodnih z vidika pomoči lokalnemu prebivalstvu, poučevanju na prostem in pa kar je potrebno tudi posebej izpostaviti, da v tem času ustanoviti tudi tiskarno, v kateri tiska knjige, tiska predvsem pesmi oziroma knjižice, ki jih potem uporablja pri pevskih zborih in tukaj lahko v bistvu izpostavimo, da gre za prvo slovensko tiskarno na Goriškem.
Pogovor nadaljujemo po skladbi. Na Radiu Robin danes ob 250. obletnici rojstva o Valentinu Staniču. V naši družbi ostaje dr. Robert Devetak iz Inštituta za narodnost na vprašanje Univerze v Novi Gorici. Valentinu Staniču je bilo vodilo, da dvigne nivo kulture, gospodarstva, izobrazbe, pa tudi zdravstva. Recimo cepljenje otrok proti črnim kozam je, gospod Devetak, en tak primer.
Tako je, ja. Stanič se je res angažiral maksimalno v pomoči lokalnemu prebivalstvu, od, sem že omenil, šolanja do tudi s prakso gospodarskega napredka, se pravi, tako vam rekel, poskušal predati svoje znanje na praktičen način, ne, se pravi, ko so ljudje videli, da rešitve, ki jih ponuja, imajo nek potencial oziroma prinašajo nek napredek, so jih potem tudi sami prevzeli, se je pa tudi močno angažiral kot, kot nekdo, ki je poskušal pomagati tudi zdravstvenega vidika prebivalstvu. Predvsem otroci so močno trpeli zaradi črnih koz, ki so povzročali smrtnost, iznakaženost, hude zdravstvene težave in on se je res angažiral, tako da jih je cepil in pri tem je v bistvu uporabljal kar trne, se pravi, ni imel nekih primernih instrumentov, ampak se je znajdel in je, baje, če se prav spomnim, cepil praktično celotno prebivalstvo, res to je izvajal leta in leta, da celo nekje sem zasledil več kot tisoč oziroma na tisoče ljudi.
Pomemben je bil tudi pri pomoči pri lakoti leta 1817, pa tudi glede gradnje mostu kanalu.
Dobje Staničevega delovanja na območju današnje občine Kanal v Soči je bilo zaznamovano najprej z Napoleonovimi vojnami, govorimo, Soča je ravno nekje neko medno območje jerskih provinc in Francozi so med umikom leta 1813, ko so se umikali iz Krajnske oziroma proti zahodu, čez Sočo porušili ta znani kamniti most, ki je povezoval oba bregova reke Soče v kanalu. Poleg tega je leta 1817 divjala zadnja velika lakota v Evropi, ki je močno prizadela tudi slovensko območje, tudi Posočje in Stanič je, se je res angažiral pri pomoči, kar se tiče recimo lakote, je omogočal, v bistvu je tudi sam se odrekel hrani pri sebi, da je lahko v bistvu nahranil te, ki so najbolj trpeli, najrevnejše. Hkrati je pa v bistvu izkoristil to, da so Francozi porušili most, da je zaprosil za sredstva pri cesarju, ki je potem na podlagi popisa škode, popisa stanja, ki ga je Stanič poslal na Dunaj, tudi omogočil javna dela, da so v bistvu lokalni prebivalci vse aktivno sodelovali pri tej zgradni mostu, ki ga je Stanič tudi pomagal dizajnirati, konstruirati in se lahko tudi na ta način pomogli.
Sam pa je bil tudi zraven, če lahko tako rečemo, pri pripravi načrta, oziroma je pripravil načrt in sodeloval pri gradnji šole.
Ja, to je bilo pa v Ročinju, se pravi po Vajšicah, leta 1809 je za 10 let bil potem nameščen kot vikar v Ročinju, ki je tudi bilo obdobje, ki je izredno vplivalo na življenje tankašnjega prebivalstva. Se pravi, nadaljeval je s tem delom, ki smo ga preomenili na Banšicah. Se pravi, poučeval je otroke, izredno velik podarek je dal recimo telovadbi, učil jih je plavati v Soči.
Veliko je dal na to, da so dejansko učili na prostem, ne, v naravi.
Tako, ja, v naravi, ja. Im je lahko v bistvu praktično pokazal pri spoznavanju recimo narave. Ampak prav recimo to plavanje je bilo izredno pomembno tudi iz njegovih lastnih izkušenj, ker med v času, ko se je šolal v Celovcu, se je skoraj utopil, skoraj izgubil življenje. En prijatelj, ki je znal plavati, ga je rešil in je potem to mu tako ostalo in je hotel potem to tudi naslednjim generacijam nekako predati naprej. In je najprej, kot sem sedaj rekla, ja, poučeval na prostem, kasneje pa se je izredno angažiral tudi pri izgradnji poslopja, v katerem so potem lahko otroci dobili precej boljše pogoje za šolanje. In je v tej šoli tudi sam poučeval in je tudi Znano je tudi to, da je dosegel, da so iz Ljubljane poslali učno gradivo, učbenike oziroma delovne zvezke, s katerimi je potem lahko lažje poučeval otroke.
Robert Devetak ostaje v naši družbi tudi po skladbi Ne hodite daleč. Danes bi 250 let praznoval Valentin Stanič, duhovnik, alpinist in humanist, rojen v Bodrežu pri Kanalu. Ustrajno je deloval za dobrobit prebivalstva na podeželju na obrobju. Recimo 1819. Je bil imenovan za stolnega kanonika, kasneje za šolskega nadzornika v Gorici in še kasneje je postal član Goriške kmetijske družbe. Torej, kar širok spektr, Robert Devetak.
Res izredno širok spektr. Kmetijski družbi je promoviral ideje, ki jih je spoznal že v Salzburgu, bi prema morda mogo omeniti malce bolj konkretno, da je šlo za mesto, ki ga je močno zaznamovalo razsvetljenstvo, vse te moderne, sodobne ideje, ki so poleg same filozofije močno vplivale tudi na novosti na gospodarskem področju in vse te novosti je Stanič uspešno potem širil tudi na Goriške kot pomemben član kmetijske družbe in tudi njegovo izredno delo na šolskem področju kot šolski nadzornik se je res izredno angažiral za ustanovitve oziroma izgradnje šol ne samo v večjih naseljih, ampak tudi v manjših, da bi čim širše oziroma čim več ljudi lahko prišlo do izobrazbe.
Ni šlo pa samo za ustanovitve šol, ne, ampak poskrbe tudi za štipendijski sklad za podporo učencev iz kanala Ročinja in Banšic. Kaj lahko o tem poveste?
Stanič je že za časa svojega življenja na podlagi premoženja, ki ga je zbral, na podlagi svojega lastnega premoženja ustanovil poseben štipendijski sklad, iz katerega je financiral otroke svojih sorodnikov, oziroma svoje sorodnike, ki so se šolali. Del je pa namenil tudi revnejšim šolarjem in pa najbolj perspektivnim šolarjem iz krajev, kjer je deloval, se pravi Kanala, Ročinja pa Banšic. Del teh stroškov oziroma del teh sredstev je bil namenjen tudi za nakup šolskih pripomočkov, s čimer je marsikomu omogočil potem lažje šolanje. Je pa ta štipendija, vsaj po nekaterih podatkih, delovala še po prvi svetovni vojni. Mislim, da se je ukinili šele v času fašizma.
To je kar dolgo. Če pomislimo, da je gospod Stanič umrl 1847. leta, ne, tako da je kar še dolgo delovalo. Zanimiv podatek je tudi, da, kot ste že omenili, ta ustanovitev gluhonemnice v Gorici, pa tudi ustanovitev prvega društva proti mučenju živali na Slovenskem. Tudi tukaj je bil pionir.
Res je, ja. Gluhonemica, ki je nastala leta 1840, da je bila prvi tovrstni zavod na Slovenskem. Stanič je se v bistvu s problematiko oziroma z vsemi težavami, s katerimi so se gluhi soočali v takratni goriški družbi, se soočil z literaturo, ki je prihajala predvsem iz nemškega prostora. Se pravi, tudi na starejša leta se je še vedno izobraževal, je bil seznanjen z številnimi novosti in na eni strani to branje te literature in hkrati tudi to, kar je videl v praksi, pravi, gluhe osebe so bile potisnjene na rob družbe, številni so beračili, niso mogli dobiti zaposlitve, šlo je res za socialno zelo ogrožene ljudi, to se ga je precej dotaknilo in se je res potem angažiral za ustanovitev, uspel pridobiti več učiteljev, potem tudi sam opravil usposabljanje in tudi sam postal učitelj in kasneje pa v bistvu celo vodja, leta 1846 celo vodja zavoda. Znane so te njegove zgodbe v zvezi s tem, ko je tudi tako v bistvu razbijal predsodke proti gluhim, da jih je tudi v neki javni prostor poskušal nekako da jih je peljal tudi v javni prostor in najbolj znana je ta njegova zgodba, ki jo je tudi popisal zelo podrobno v takratnem časopisu, ko je vse varovance in varovanke, bilo jih je približno 50, napeljal na Sveto Goro, na pohod. Je pa ta zavod deloval v Gorici potem do leta 1986, ko so ga potem premestili v Videm.
Še bomo govorili o dosežkih Valentina Staniča, zato cenjene poslušalke in poslušalci ostanite v Robinovi družbi. Ob 250. obletnici rojstva danes na Robinu o Valentinu Staniču. Gospod Devetak, Valentin Stanič se ni omejil samo na ljudi, ampak je imel tudi posebno skrb za živali. Še danes aktualna tema zaščita živali. Kako je bil Stanič pionir na tem področju?
Podobno kot pri gluhonemnici je tudi tukaj precej veliko vlogo igrala literatura, ki jo je dobil iz nemškega prostora. In sicer bil je seznanjen z delovanjem in z literaturo Münchenskega društva proti mučenju živali in že v bistvu pred samo ustanovitvijo tega zavoda, do katerega je prišlo leta 1846, se je precej zavzemal za pomoč živalim. Organiziral je recimo postavitve napajališč za živino, ki so recimo po Soški dolini vozili, vozili v Gorico. Recimo ena anekdota je ta, da naj bi, če je videl recimo na cesti zunaj, da se nekdo neprimerno oziroma nasilno obnaša po živali, je pristopil do njega, je tudi dosegel recimo, da so marsikaterega kmeta, ki je recimo pretepal živino, da so ga potem tudi kazensko oglobili. Vsa ta njegova, oziroma vsa ta svoja prizadevanja je potem res nadgradil v ustanovitvi tega društva. Gre za prvo društvo proti mučenju živali na Slovenskem, v takratnem avstrijskem cesarstvu in pa tudi na v bistvu, ker je Gorica danes v Italiji, tudi na območju Italije. Tako da gre res za eno izjemno stvar.
No, če potegneva črto, me zanima, kako je bil pa Valentin Stanič dejansko cenjen v času njegovega življenja, kako je danes cenjen?
Stanič je kot javna osebnost, predvsem mislim, da v tem goriškem času bil, rekli, izredno prepoznan, vsaj v teh bolj intelektualnih krogih, v trkvenih krogih. Zelo dobro so se ga, bomo rekli, so se ga spominja še kasnejša leta na Banšicah in pa v Ročinju, sploh na Banšicah, vem, da so te pesmi, ki jih je on tiskal, ki jih je on uvajal, recimo so jih peli še desetletja in desetletja po njegovi smrti. Se pravi, ta vloga, ki jo imel, je bila izredno pomembna in mislim, da če gledamo skozi današnjo perspektivo, gre za, kot sem rekel, v začetku izjemno osebnost, ki je skoraj si težko predstavljati, kako lahko nekdo tekom svojega življenja je tako močno vpet in angažiran na tako različnih področjih, je pri tem ne samo angažiran, ampak tudi izredno uspešen, lahko v bistvu prepoznamo marsikaj. Kako je pa prepoznan v današnjem času? Mislim, da bom rekel na Goriškem oziroma v Posočju, mislim, da precej, da na zadnje imamo, recimo v kanalu je planinsko društvo je poimenovano po njem, imamo ulice, ki so poimenovane po njemu. Kip, občina Kanal ob Soči praznuje tudi v bistvu svoj praznik, povezan z njim, tako da vsaj v našem okolju je izredno, bom rekel, prepoznan, širše slovensko pa mogoče malce manj, kar je po svoje tudi škoda, ampak res izredna osebnost.
Torej, 29. aprila kanalska občina, kot ste že omenili, ravno počastito na Staničevo življenjsko delo praznuje občinski praznik. S tem pa ni konec letošnjih prireditev v počastitu tega visokega jubileja. V sredini januarja je bil na nacionalni televiziji predvajan dokumentarni portret. Dva pohoda sta letos posvečena jubileju, en je bil v začetku februarja na Čičer, drugi po stopinjah Valentina Staniča pa bo potekal 6. aprila. Ne nazadnje pa bo Staniču posvečena tudi razstava v galeriji Rika Debenjaka, ki jo pripravlja Janez Gradišar. S tem smo prišli do zaključka današnjega odkrivanja te velike osebnosti iz naših krajev. Hvala, gospod Devetak, za ta vpogled.